Velkommen til en uafhængig morgen.
Godmorgen, Christian Danholm.
Godmorgen, Asger Vilds Lorentzen.
Alexander Vilds Lorentzen. Tæt på. Det bliver lidt bedre for hver dag, der går. Men jeg kan godt forstå det. Det er jo længe siden, jeg har været her efterhånden. Som folk jo ved, så har redaktionen jo her været i corona-lockdown. Og lad os bare få det ud i det åbne. Det var mig, der var smittet med den colombianske variant. Men nu er jeg tilbage.
Og velkommen tilbage. Dejligt at se dig.
Jeg troede, jeg skulle dø, da jeg havde det. Lad mig være helt ærlig. Det gjorde eddersatme ondt. Man får en helt ny fundet respekt for sådan en sygdom der.
Så du er en af dem, der måske er lidt urolig ved, at vi åbner op igen på andres vegne?
Nej, det er jeg ikke. Og det er jeg jo ikke, fordi jeg selv har fået det der famøse coronapas nu. Ikke? Så jeg jo ligesom er immun de næste 8 måneder. Det siger de kloge sundhedsfolk i hvert fald. Ikke? Ja. Jeg er sådan relativt rolig, men hvis jeg ikke havde haft det, så ville jeg måske ikke være det.
Nej. Nu tænker jeg også på, nu sagde jeg på andres vegne, at det måske er at andre, der ligesom kan komme i den situation. Det er jo meget forskelligt, hvordan man har det med, hvor hårdt man nu synes, det er. At blive. Der er jo nogen, der er fuldstændig ligeglade med at få corona, og der er nogen, der er meget bange for det. Ja. Men du er så en af dem, der har været lidt hårdt ramt, lyder det som om.
Ja, det gjorde ondt. Det gjorde faktisk rigtig ondt.
Ja. Nå, men vi bliver i coronatemaet. Fordi vi havde jo den her genåbningsaftale, som jeg tror var det store samtaleemne i går rundt omkring. Og det var i hvert fald også her i radioen. Ikke? Og det betyder jo, at DBU nu må lukke 25.000, op til 25.000 mennesker ind og se EM-fodbold i Parken. Det kunne vi godt tænke os at tale med Stinus Lindgren om, som er formand for Epidemiudvalget og medlem folk af Radikale Venstre. Godmorgen, Stinus. Stinus er der ikke endnu. Nå, der går 2 minutter, for jeg ved.
Jeg synes, det er lidt interessant også det her, Christian, ikke? Fordi man ved jo godt, at når de her forhandlinger foregår på Christiansborg, så er der jo en masse organisationer, der har en holdning til, jamen, hvad er det, der skal åbne, hvornår? Hvor mange må man være bestemte steder? Jeg mistænker DBU for at være en ekstremt stærk lobbyorganisation, ikke? Og særligt herop til et EM, der blandt andet holdes i Danmark, ikke?
Har du noget at have det i?
Nej, overhovedet ikke. Kun min næse for lobbyisme og sådan min viden om, hvordan sådan noget normalt foregår. Ja. Det er blot en gisning. Jeg kan ikke bevise det.
Nej. Men det lyder jo som en sandsynlig gisning i hvert fald. Det er i hvert fald meget opsigtsvækkende, at det er så, altså fra så, hvad kan man sige, det er fra asken til den, ikke? Altså der er virkelig langt fra, at man, fra hvad det var før, og så til, at det pludselig er 25.000 mennesker, der må være sammen. Godmorgen, Stinus.
Godmorgen.
Stinus Lindgren, formand for Epidemiudvalget i Radikale Venstre. Jeg skal høre dig engang. Ville Roskilde Festival få lov til at lukke 25.000 mennesker ind, hvis de afholdt deres koncerter i Parken?
Nej, det kan de jo ikke. Altså, reglerne er jo, som de er, som vi kan se her. Altså, der er lavet særregler for EF, som blev udvidet, fordi det vil man gerne gøre, den her engangsbegivenhed. Men I kan jo selv se, hvor mange mennesker, der var samlet på forskellige tidspunkter.
Hænger til?
I kan jo selv, altså i tabellen her, der fremgår jo, der er forskellige etapper, og der er forskel på, om det er indendørs og udendørs, om det er stående eller siddende publikum.
Ja, altså i forhold til med, kulturbegivenheder, mener du? Altså
ja, koncerter. Lige præcis. Ja, den der vil omfatte festivaler og koncerter, det er den, der er i tabel 3 nederst, den der hedder udendørs stående. Og der må på det her tidspunkt, eller på mandag, der er 2.000 gæster stående til udendørs kulturarrangementer, og det stiger så løbende hen imod september, hvor der så ikke er nogen restriktioner længere.
Ja, og de skal stå i sektioner af 200 personer i hver, de her 2.000 mennesker, der er med til udendørs koncerter. Og spørgsmålet er jo så, hvordan, altså hvad er det, vi prøver at finde ud af her, det er, hvad er logikken i, at der må være maks 2.000 mennesker samlet til en udendørs koncert, og de skal stå i 200 sektioner af 200 personer i hver sektion. Og at der, når man så udendørs ser fodbold, så må man være 25.000 mennesker samlet. Hvad er logikken i det?
Ja, altså det er jo sådan med alle forhandlinger. Der mødes en masse partier og diskuterer, så får man ham et eller andet kompromis, som alle kan finde selv. Og derfor er det altid noget, man kan finde, hvor man kan sige, hvorfor må de gøre det, og de her må ikke gøre det. Og det er sådan, fordi det der kunne ned et andet hen. Det er jo det ærlige svar på, hvorfor du altid kan finde et eller andet, hvor man kan undre sig over det.
Stinus Lindgren, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge om noget. sekretariatchefen hos den interesseorganisation, der hedder Dansk Live, han hedder Esben Marker, han siger, det er symptomatisk for hele coronaperioden, at fodbold konstant er blevet tilgodeset. Nu ser vi så den her aftale, der muliggør de her 25.000 mennesker, der må komme ind til EM-fodbold i parken. Det er sådan en regel, man har landet for at tilgodese EM. Hvor meget har Dansk Boldspilunion lobbyeret jer politikere for, at det her skulle muliggøres?
Det er jo... Jeg er fuldstændig enig med det, vil jeg så sige. Det her med, at livemusikken er blevet undervist så meget igennem hele epidemien, synes jeg er helt forfærdeligt. Altså, der er her en branche, som har været lukket ned i over et år, som ikke har gået i koncerter eller festivaler i super lang tid.
Men hvor meget har DBU lobbyeret for, at fodbolden, EM-fodbolden i Danmark, skulle tilgodeses?
Jeg vil sige, at de har ikke lobbyeret mig. Det er ikke sådan, det kommer igennem. Jeg kan sige, at jeg har i hvert fald hele vejen igennem kæmpet for netop live-musikken, for at få det til at fungere. Problemet med det, skal vi lige huske her, er, at de skulle have vidst det, altså hvis vi snakker Roskilde eller Copenhagen eller de store festivaler, der hen over sommeren her, de skulle have vidst det tilbage i marts måned. Det nytter ikke noget at komme i maj eller juni og sige, at det må I faktisk gøre alligevel. Det er jo alt for sent. Det tager jo flere måneder at planlægge en festival. Så det skulle kulturministeren, det skulle de have meldt ud for længst. Og det er derfor, da vi sad ikke den her gang, men de forrige gange diskuterede det her, det eneste, jeg kunne gøre fra min side, det var at sørge for, at vi kunne i hvert fald gøre de her udendørskoncerter hen over sommeren mere rentable, altså have så mange med, som det kunne lade sig gøre, og så i så store sektioner som muligt. Så hvis I kigger på, det her ret her, lige nu skal det være 200 per sektion, og det er fuldstændig umuligt at afholde en live-koncert med så små sektioner. Og derfor har det været vigtigt at få sat de sektionstal op, så det bliver noget, der rent faktisk kan lade sig gøre i den virkelige verden. Og grunden til, at vi kan gøre det, er jo, at lige nu ligger der faktisk en del data fra nogle af de her projekter, der har været. Det her Safe 2.0-projekt, der kigget på erfaringer fra Superliga-modellen, men også de store testkoncerter, der har været i verden, der viser, at det faktisk kan altså gøre afholde de her ting på en fagligt, sundhedsfagligt forsvarlig måde. Og derfor har vi faktisk haft mulighed for at øge både antal gæster og større restriktioner hen over månederne her, indtil vi fjerner alle restriktioner til september.
Lindgren, nu har man så landet på det her tal. Man må lukke op til 25.000 mennesker ind til EM-fodbold i parken. Hvordan er man landet på det tal?
Jamen, det blev bragt op, og det blev så åbenbart diskuteret igennem og kom med i aftalen. Men jeg kan så se, og det er jo så ikke så overraskende, at det kan du ikke melde ud få dage før en begivenhed, så regne med, at arrangørerne kan tilpasse sig det. Så på søndag, hvor der er en kamp, der holder de jo fast på en antal. Og det giver sig selv. Altså, du kan ikke ændre noget så stort med så kort aftræk. Men jeg kan forstå på DBU, at de vil prøve at få det til at fungere fra de næste kampe, som ligger lidt senere på måneden.
Men det er mere, altså hvordan lander man sådan helt konkret for os, der ikke er vant til at sidde i sådan et forhandlingslokale der? Mm-hmm. Altså hvordan lander man lige på de 25.000? Hvem bringer det tal op?
Altså jeg kan jo ikke referere fra et forhandlingsmøde. Jeg må jo ikke sige, hvad andre har sagt. Jeg kan bare sige, at nogen nævnte 25.000, og så blev det diskuteret, og så var det blev skrevet ind.
Okay, men er de 25.000, er det altså, har det baggrund i sundhedsfaglighed, eller er det politik?
Det er jeg ikke den rette at spørge om. Jeg vil sige, at den person, der nævnte 25.000, sagde 25.000, og så var det det, der kom ind i aftalen. Hvad der har været forud af diskussionen omkring, om vi skal gøre mere eller mindre, det ved jeg ikke.
Okay. Har du indtryk af, at, hvad kan man sige, at der er andre, der ligesom har været i tæt dialog med DBU?
Ja, det vil jeg da forvente. Altså, det er jo klart, når man sidder i den position, som vi gør, så får man jo henvendelser fra alle mulige mennesker, der synes, at deres synspunkter er vigtige at få med. Og man prøver at snakke så meget som muligt for at få et ordentligt overblik. Og det ville undre mig utrolig meget, hvis ikke DBU havde haft fat i relevante personer her. Altså det giver sig selv, det er jo sådan, at det også fungerer. Men hvem de har snakket, det sker efter, det kan du tage mig om.
Okay, men du sagde tidligere i interviewet her, at og nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan du formulerede det, men det var alt for sådan, at sådan, det er jo sådan lidt vilkårligt, hvad der ligesom kommer først i køen til at åbne op, ikke? Og du sagde det her, der var det så fodbold frem for koncerter. Kan du pege på andet, som du synes er blevet underprioriteret? Nu siger du selv, du har kæmpet for kulturlivet osv. Er der andre ting, hvor du tænker selv, at det synes du, det var mærkeligt, at det kom længere bagud i køen?
Jeg ved ikke, om vilkårligt er et helt rigtigt ord, men du har ret. Altså, det er jo, når man sidder og er en række partier sammen, så er de enige med en aftale, så kommer alle med deres, og så prøver man at lande på et eller andet, hvor alle kan sige selv i det. Det er jo sådan, vilkårene er, når man forhandler, og det er ligegyldigt, hvad emnet sådan set er. Og det kan selvfølgelig godt på en måde virke vilkårligt, det kan jeg godt se, men det er jo, fordi folk har forskellige ønsker og så må vi prøve at lande på et kompromis. Om jeg kan se andet, som jeg undrer mig, er kommet længere om bag i køen. Oh, det er svært lige at sige på stående fod, altså, men som jeg prøvede at sige, altså, det jeg prøvede at sige tidligere også, er jo, at du vil altid kunne kigge på en aftale, især de tidligere aftaler, og så sige, jamen, hvorfor må gruppe A åbne, og gruppe B må ikke? Og det er jo så, fordi vi har selv diskuteret, og vi har fået vidt fra myndighedernes side, I kan ikke tage både A og B, så er der simpelthen for meget aktivitet. Og så er man landet på at tage A frem for B, og det er jo det, der er svaret. Selvom de måske ligner hinanden, så har man ikke kunne have begge to med, fordi det var for meget, så man har måttet prioritere den ene.
Ganske kort her til sidst, Stinus Lindgren. Vi talte jo faktisk også om de her genåbningsforhandlinger med SF's Kirsten Normann Andersen for ikke ret lang tid siden, og hun beskrev de her forhandlinger som et Hjallerup-marked. Er du enig med hende i, at det godt kan virke sådan?
Så faktisk også sundhedsministeren brugte det udtryk ja. I debatten her for nogle måneder siden. Jeg vil sige, at sidste år, da vi havde genåbningsforhandlinger der, der synes jeg, det havde meget udtryk af det. I år har det været lidt mere kontrolleret, vil jeg sige. Det er klart, at alle folk kommer på deres bud, så på en eller anden måde er der et vist Hjallerup marked over det. Fordi alle folk kommer og vil gerne have deres ønsker prioriteret. Men der har været lidt mere styring på, og der har været mere dagligt input, og styrelsen har sagt på, at I er simpelthen nødt til at prioritere med det eller andet. Så jeg synes, det har været bedre den her gang, end det var forrige gang, det må jeg sige.
Stinus Lindgren, du er formand for Epidemiudvalget og altså folketingsmedlem for Radikale Venstre. Godmorgen, og tak fordi du havde lyst til at være med her.
Jamen selv tak da.
I går prøvede vi at ringe til Kenneth Christensen Bært for at finde ud af, hvor han står i den interne strid, der foregår i Dansk Folkeparti, som handler om, hvor hård man skal være i tonen. Sjovt nok, fordi, og det gør det med udgangspunkt i, at Martin Henriksen skrev et tweet, som har givet anledning til en hård debat i en mailtråd, som Politikken har bragt til tors, fået indsigt i, som nogen altså har sendt ud inden fra de interne lokaler i Dansk Folkeparti. Hvor, og det tog udgangspunkt i et tweet fra et Facebook-opslag fra Martin Henriksen, hvor han kritiserer Mette Frederiksens måde at, som han siger, reklamere for sharia, eller reklamere for islam ved at lade sig fotografere med en sundhedsperson, der giver hende sin vaccination, som så har sharia-tørklæde på, skriver han. Og det er simpelthen blevet for meget for Peter Kofod og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, så det har de kritiseret i en intern mail, og så er der ellers opstået en giftig debat i den der mailtråd. Det har Politikken altså skrevet om. Men vi vil jo gerne finde ud af, hvor Kenneth Christensen Bært står i den sag.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og i dag seniorrådgiver i DF's pressetjenester.
Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare dit opkald.
Det var præcis samme.
Ja, jeg skulle til at sige, det lyder bekendt, ikke?
Reaktion, vi fik i går. Den er slukket, den telefon der. Jeg ved ikke, om Kenneth Christensen Bært sidder og lytter med, eller om han simpelthen bare gerne vil være i fred her til morgen, og måske han ligger og sover. Det er ren spekulation. Men vi kan prøve at ringe til ham igen senere i programmet for at finde ud af, om hvor han står i den her debat.
Kan du vide, at man kan ringe til DF's pressetelefon og spørge efter ham?
Ja, det kan man vel godt.
Ja, det kan vi jo også overveje. Det kunne da i hvert fald være interessant at vide, fordi spørgsmålet er jo, Christian, er DF's udlændingepolitiske linje blevet for hård? Det er jo simpelthen det, vi gerne vil have nøglepersoner i Dansk Folkeparti til at svare på, ikke?
Ja, vi fik en analyse i går, hvor hvad kan man sige, de to linjer, der ligesom er i partiet, som strider med hinanden, det er, at den ene linje vil ligesom gerne markere sig hårdt i forhold til for eksempel Nye Borgerlige, og den anden vil gerne nærme sig midten og være mere blødgørende, ikke? Mm. Det er de to linjer, der ligesom kæmper om hinanden, og som ser ud til, at måske partiet virkelig virker opløsningstruet. Ikke sådan som parti, men i hvert fald som nogen, der står fast og bræst om en bestemt retning, ikke?
Vi prøver at ringe til Kenneth Christensen Bært senere. Imens så kan jeg sige, at du lytter til En Uafhængig Morgen i dag. Der er det med Christian Danholm og Alexander Vilds Lorentzen. Vi sender til klokken 8. Vi sender en time, men det forsøger vi jo ligesom at ændre på. Vi vil jo rigtig gerne udvide vores sending til 2 timer, og vi vil gerne gøre det inden sommerferien faktisk også. Og hvis vi får 3.000 medlemmer, ikke? Det er 3.000 medlemmer, vi skal have. 3.000 betalende medlemmer. Så sender vi 2 timer. Før kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Så kunne du godt tænke dig en times ekstra kritisk nysgerrig morgenradio, så støt os ind på due.dk. Det koster 39 kroner om måneden. Du kan også få rabat 349 kroner for et år. Og vi skal altså have 3.000 medlemmer. Hvor mange medlemmer vi har lige nu, det ved jeg faktisk ikke på stående fod, men det kan vi sikkert få oplyst til jeres information. Jeg tror, vi er over 70%, så vi nærmer os jo med hastige skridt. Skynd jer ind og støt os med det, I kan. Så vil vi meget gerne servere 2 timers morgenradio.
Det her, det er lyden af amerikanske jægerpiloter, der i 2015 spotter en UFO, som de har optaget en video af. Og det havde vi et interview om i går med en forsvarsanalytiker, en militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, som simpelthen ikke kunne forklare, hvordan de her UFO'er kan bevæge sig på den måde, som de gør, og som heller ikke kan, han kunne sige med sikkerhed, at det ikke var noget menneskeskabt, men vi kunne ikke få ham til at sige, hvem der så har lavet det her objekt, som de her soldater, de her jægerpiloter så på deres optog på en video for deres fly. Så det vi så prøver at finde ud af nu, det er, om det måske i virkeligheden er det skal vi i hvert fald til lige om lidt. Vi skal finde ud af, om det er et naturfænomen simpelthen. Vi prøver at botanisere lidt i det. Inden vi gør det, så skal vi faktisk til noget, der også er ret militær relateret. Og det handler simpelthen om, hvorvidt vi skal skyde migranter med lyd. Det vil ikke retspoliti, nemlig når flygtninge og migranter for alvor igen sætter kursen mod EU's ydre grænser efter coronaepidemien. For nylig kunne politiet fremvise det nyeste våben mod migranter, som altså er en lydkanon på størrelse med en tv-skærm på toppen af et pansret køretøj.
Oh. The Long Range Acoustic Device LRAD. 1, 3, 4, 5.
Andreas Grå, adjunkt ved Institut for Militærteknologi ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Den her kanon, er den farlig? Altså kan man komme til skade af at blive skudt af den her?
Altså det kommer jo helt an på, hvor tæt du står på den, vil jeg sige.
Ja.
Det er jo oprindeligt en device, man kan sige, der er udviklet til til maritime formål og til at trænge igennem meget, meget høj baggrundsstøj. Og til at blive brugt, altså det er også det, der hedder long range acoustic devices, altså den her type, ikke? Så det bliver noget, der egentlig skal bruges til langrækkende distancer. Og så er det klart, står du på lang afstand, så er det jo så er det der, du kan høre det. Altså står du tæt på, så er det jo sådan rimelig åbenlyst, så tror jeg, du kan få for stor smerte og høreskader.
Kan du ikke prøve at beskrive, hvad man oplever, når man kommer, hvad kan man sige, løbende eller gående mod sådan en kanon her? Hvad er det, hvad sker der inde i kroppen?
Jamen, altså man kan sige, det den gør, den udsender jo en ekstremt høj tone, typisk kyletone. Man kan også bruge den som kommunikationsredskab til at udsende beskeder, altså få en stemme til at trænge igennem stor støj. Men det, der er essensen, det er, at den har en meget, meget, meget høj decibel, som svarer nogenlunde i volumen til en jetmotor fra et fly. Og det vil sige, bliver du ramt af den, så vil det jo nok, altså står du meget tæt på den, så vil dine trommehinder stå og ryste, og du vil muligvis kunne få høreskader, ikke? Alt afhængig af, hvor tæt du er på den, selvfølgelig.
Hvor præcis kan man være med den her? Kan man skyde på mennesker, eller kan man kun skyde på en flok? Altså hvis der kommer en familie gående eller løbende eller andet, vil man så ramme både børn og voksne?
Det er nok lidt afhængigt af, hvad det er for nogen af dem. De har forskellige produkter, ikke? Dem, jeg synes, man kan se, der sidder på nogle af de der biler, de bruger i Grækenland til at afskrække flygtninge med, det er nogle af de store, som ud fra hvad jeg kan se på deres hjemmeside, så kan de række op til 3-5 km og i sådan en form for vifte på 30-60 grader. Så det er ikke noget, jeg tror ikke, det er noget umiddelbart. Du kan ikke målrette den mod enkelte individer. Det er den ikke fint nok til. Den rammer store flokke, ikke?
Andreas Groh, vi er jo belastet, kan man sige, af, at vi laver radio, vi laver ikke tv. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det her aggregat ser ud. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvordan ser det her instrument ud?
Jo, men altså, I sagde det meget godt i starten. Altså, det ligner en stor tv-skærm. Det ligner, man kan også sige, det ligner lidt en radar, faktisk, nærmest. Ikke? Det er sådan en kæmpe stor, grov ting, som jo bare ligesom sender højt lyd ud, ikke? Som så er monteret på nogle af de her relativt militæragtigt lignende biler, som så er grænsen, altså grænsepolitiet i Grækenland. Men man kan sige, det er jo også, altså, nu du sagde, at det er jo, altså, man har brugt det tidligere, altså mod, altså, ja, i sammenhænge, hvor man har skulle nå, altså skulle sende budskaber ud. Så det er lidt noget nyt, at man så bruger det som kontrol af menneskemængder. Altså, det er set brugt også, amerikanerne har brugt det faktisk en del i forbindelse med riots og crowd control. Tyskland har faktisk brugt det her for nylig også til at sende altså kommunikation ud omkring covid, hvor man også kan nå ud med beskeder til befolkningen i et stort område. Og man kan sige, det er jo sådan lidt mere, men altså, når man direkte bruger det mod flygtninge, kan man sige, som ikke er selv, altså selvfølgelig er de valgt selv at komme, men de kommer også selvfølgelig, fordi de flygter af nød. Så kan man sige, det er jo ligesom en nyt skridt, en ny tendens inden for brugen af det her system.
Men hvis det fandtes i forvejen, og er så veludviklet, som det lyder som om på din beskrivelse, hvordan kan det så være, at EU ifølge Associated Press har kastet 23 milliarder kroner efter udviklingen af det her våben?
Jamen det er jo, fordi man også bruger det, som sagt, til maritime operationer. Altså jeg tror også, at Frontex, det europæiske grænse, hvad hedder det, bevogtningsagentur, de bruger det på deres skibe og sådan nogle ting. Man bruger det simpelthen til at sende advarselstoner ud. Man har også brugt det til piratfangst, altså at sende ud, ikke? Kystvagt, man bruger det ved atomkraftværker til at skræmme dyr væk fra lufthavne, for eksempel, den slags. Så på den måde har det jo mange formål, som måske ikke er direkte sådan kontroversielle eller skadelige, men jeg vil sige, det begynder at blive lidt kontroversielt, når man bruger det fra folk, som måske ikke rigtig har nogen, altså, ja, som ikke selv vælger at stille sig op og samle sig i store menneskemængder, som kan opleses igen, men som simpelthen kommer flygtende ud. Ikke?
Mener du, at det bliver kontroversielt kvad din rolle som adjunkt eller som privatperson?
Ja, altså, det er jo lidt forskelligt flydende, men jo, altså, EU har for eksempel slået alarm, fordi de mener, at det er imod nogle grundmenneskerettigheder i form af nogle af de asylkonventioner, om at flygtninge har ret til at søge asyl. Ikke? Og jeg vil så også sige, at hvis man bruger dem velvidende altså på en menneskeflok for tæt på, så mener jeg også, at man render ind i nogle både etiske og retlige problemer i, at man ved, at man påfører mennesker skade. Ikke?
Vil du betragte det som tortur, den måde, man bruger
Nej.
Det på?
Jeg vil ikke sige, at i det her tilfælde er tortur. Tortur, det er jo typisk noget, man forbinder med nogen, der er taget til fange, så man gerne vil have nogle informationer ud af. Men det er jo rigtigt, at man har brugt lyd som tortur. Så man kan sige, det her med at bruge lyd og lydvåben, sonic warfare kalder man det jo også, ikke? Det er en form for sådan en psykologisk effekt. Altså her, der bliver det brugt som afskrækkelse. I tortursituationen har man jo for eksempel brugt meget, meget høj heavy metal musik, for eksempel, det ved man fra Guantanamo og Vibe-fængslerne. Altså, man kan jo også bare tage så jordnært og hverdagsagtigt et eksempel som Hovedbanegården, hvor man jo også spiller klassisk musik for at skræmme hjemløse væk. Så det her med at bruge lyd som afskrækkelse og så til, som en psykologisk effekt, det er jo også noget, man har set før.
Tror du, det vil virke efter hensigten?
Altså, jeg vil nok gå ud fra, at det vil være effektivt, hvis der kommer nogen, som gerne vil ind et sted, og man så får sådan nogle lydbølger i hovedet, så tror jeg, det nok ret hurtigt, man vil vende om. Altså, den kan nok ikke rigtig gøre så meget andet. Man har også set det som en del af en større tendens, ikke? Som det her digitale Fort Europa, hvor man har, altså i den grad har oprustet her de senere år. Og det kan man se med Grækenland, den græske grænse til Tyrkiet, hvor de har sat lange hegn op, hvor der også sidder nogle faste, altså de her langrækkende akustiske enheder, og bare sender lyd ud, ikke? Hvis den opdager, at der kommer nogen. Så man kan sige, det her mere og mere brug af kunstig intelligensbaseret udstyr, løgnedetektorer, virtuelle grænsevagt, robotter, satellitter, drone overvågning, fingeraftryksscanner, biometrisk genkendelse, alle de her ting, det er ligesom en del af den her tendens, at vi ser det her digitale Fort Europa.
Jeg tænker bare på, hvis du for eksempel kommer fra Tyrkiet og vil ind i Grækenland, og hvis du har flygtet gennem flere lande før det, hvis så græsk politi skyder dig tilbage med en kanon, så er det ikke fordi, du siger, at det var ærgerligt at tage hjem der, hvor jeg kom fra. Så prøver man jo på noget andet, eller også så bliver man i Tyrkiet. Ja. Så hvad, så skyder man jo egentlig bare bolden tilbage til tyrkerne, ikke?
Jo. Og så, altså, ja, så må vi jo så se, at tyrkerne så gør vi det, eller om de så finder andre veje. Der er jo også en tendens til de her flygtningestrømme, så finder de jo nogle andre veje ind, ikke?
Netop. Ja. Ja. Andreas Krog, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
Jamen, det var en fornøjelse. Selv tak.
Lige om lidt, så skal vi tale om, Christian, hvorvidt det er okay, at politiet skal kunne straffe borgere, som filmer politiets arbejde for tæt på. Det er Politiforbundet, der har foreslået det her, det foreslog de i går. Derfor kunne vi jo egentlig godt tænke os at høre, er det okay, at politiet vil bestemme, hvorvidt de skal filmes eller ej? Er det i orden, politiet vil det her? Det må du meget gerne melde ind i debatten til os. Skriv DUA på din telefon, kom med din holdning og send den afsted til 1245. Er det okay, at politiet nu selv vil bestemme, hvornår de må filmes i deres arbejde eller ej? Bland dig i debatten. Vi har spurgt Peter Skorup, og det interview det kommer om ikke så længe. Men indtil da, bland dig gerne enten på Facebook eller send os en sms. Vi vil rigtig gerne høre holdningen ude blandt vores lyttere.
Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare dit opkald.
Og det var så endnu en gang en... En dead end til Kenneth Christensen Bært.
Tror du, han lytter med? Ja, altså det er bare lidt, han er presserådgiver, ikke? Altså en presserådgiver på Christiansborg er jo sådan ved sin telefon langt de fleste timer af sin arbejdsdag, og nu er klokken sådan ved at være 7:30. Det er sgu mærkeligt, han ikke tager telefonen.
Ja, men altså, det synes jeg, vi har spekuleret nok i.
Ja,
han tager den ikke.
Nej, det er fint.
Nå, men altså, der er jo... godt gang i den der på hvad hedder det på ekstra hvad hedder det på TV2. De forsøgte at obstruere valget i Grønland. Det er i hvert fald historien, som Ekstra Bladet har skrevet. Få dage før landstingsvalget i Grønland bragte TV2 en alvorlig falsk historie om formanden for partiet Inuit Ataqatigiit, som blev en bombe under hans valgkamp. Og det var en fejl, erkender TV2. De blev tippet om historien af en hemmelig kilde, og de vil ikke afsløre, hvad navnet er på den hemmelige kilde, der kom med den her, altså åbenbart falske historie.
Og det er jo ledelsen på TV2, ikke, som gerne vil have den her historie produceret. Det er jo Ulla Østergaard, som er redaktionschef på TV2 News, som pressede den her historie igennem. Og det gør det jo ekstra interessant, ikke? Fordi det er jo ikke normal, det er jo ikke normal praksis på så mange journalistiske arbejdspladser, vel, at en redaktionschef, altså et topmedlem af den redaktionelle ledelse, har en så stor aktie i, at en historie bliver produceret. Så spørgsmålet er, hvad har Ulla Østergaards aktie, hvad har TV2 News aktie været i den her historie?
Ja, fordi det er jo, der er jo sket, det er, når historien så viser sig at være falsk, så smider man jo journalisterne, der har lavet den, ind under bussen.
Præcis.
Så det er jo det, vi skal, det er i hvert fald det Ekstra Bladet skriver, så det kan vi jo finde ud af nu, om det er rigtigt, at det er Ulla Østergaard, der ligesom har presset den her historie igennem. Godmorgen, Jeppe Findalen.
Godmorgen.
Chef for gravegruppen på Ekstra Bladet. Kan du lige, altså nu sad vi lige og snakkede om det her med Ulla Østergaard, ikke? Er det rigtigt? Altså har I dokumentation for, at Ulla Østergaard pressede den her historie igennem?
Ja, altså vi har fortalt med rigtig mange kilder på TV2, som ligesom udlægger det sådan, altså at det var Ulla Østergaard, der fik tippet fra den her ukendte kilde, og som så fulgte den rundt på redaktionen og fik de her to journalister til at skrive den. Vi kan også se det på den korrespondance, der så er bagefter med Mutti Ede. Altså, han bliver jo slet ikke hørt, når historien bliver bragt. Han får ikke mulighed for at komme med indvendinger.
Nej, han får ikke genmæle, som er en normal journalist.
Ja, det er jo sådan en af de første ting, man lærer på skolen, ikke? Altså, at man ligesom skal minimum give mulighed for at svare på den kritik, der kommer. Men han får ikke mulighed for det, og så går han ligesom i dialog med TV2 og får meldingen fra en af de to journalister, der er på, om at vedkommende har slet ikke haft noget at gøre med researchen, og henviser ligesom til sin redaktør, som så er Ulla Østergaard. Og hun går så i dialog med Mutti Ede, hvor man kan se, at det er hende, der ligesom også løfter, der forsøger at holde fast i historien over for ham, og må så til sidst vise sig at trække den tilbage efter valget sådan endeligt. Men de kommer med et par rettelser på dage senere, men som summa summarum, man kan sige, der peger det også meget retning af hende, og alle vi taler med derude, siger også, det er ligesom af hende, der havde den med.
Findane, lad os lige få ridset op. Hvad er det for en historie, TV2 har bragt ganske kort? Hvad er det, den her historie går ud på?
Jamen, altså, kort og godt går den ud på, at Mutti Ede, han i to tilfælde skulle have været inhabil i forbindelse med nogle beslutninger. hvor han skulle have gavnet sin egen private økonomiske interesser. Altså helt konkret, så havde han sin selskab, MK Agro, så vidt jeg husker, som handlede med dyrefoder og så videre på Sydgrønland. Og der vedtog man ligesom politisk nogle støtteordninger til det, hvor at ifølge TV2, så der skulle ligesom han være med til at træffe beslutningerne, samtidig med at han så kunne gå hjem og tjene på det i privaten. Det der så viser sig at være tilfældet er, at han sådan set har gjort, hvad han skulle, altså han har frastolt sit selskab, og han har ligesom ikke noget i klemme. Det vedkender TV2 sig også nu, når de trækker det tilbage til det, de har sådan set ikke dokumentation på det. Så sådan hovedforstand i historien, den holder simpelthen ikke. Så det er sådan set kort og godt der, den står. Og det siger han jo med det samme, at da han ligesom henvender sig til dem, så fremlægger han ligesom de dokumenter, der skal, og så, ja, så er det ligesom ikke så meget længere end det, faktisk.
TV2 har afvist at stille op her hos os, men der står her, at TV2 blev tippet om historien af en hemmelig kilde. Hvem er den hemmelige kilde?
Jamen det er jo, det vil vi jo gerne alle sammen finde ud af lige nu. vi har forsøgt alt muligt. Altså man kan sige, Mouchiede, han siger selv, at han har et bud på, hvem det er, men han vil selvfølgelig så ikke sætte navn på, og det er jo nok også meget fornuftigt, om man ikke kan bevise det. Men Ulla Pors fra TV2's nyhedsdirektør, hun antyder også lidt i det interview, vi har med hende, at det jo nok er nogen med en eller anden interesse i valget, og som måske også er en interesse i ikke at få valgt Mouchiede som landsstyreformand. Han ender jo så til hans held med at vinde alligevel, selvom TV2 de laver den her falske historie. Men altså man kan sige, valget i Grønland handlede om minedrift, og det var ligesom, det var jo udskrevet i utide, fordi at koalitionen blev brudt, og hele valgkampen handlede om, hvorvidt man skulle have minedrift på Sydgrønland. Og der Mouchiede, han gik jo til valg på at ville stoppe minedrift, hvor der er uran som biprodukt. Så man kan sige, der har han jo faktisk selv skudlinen, og der kan jo være mange, der har interesse i, at han ikke skulle lykkes med det projekt. Men det er ren spekulation lige nu. Altså, det kan også være noget helt andet. Det kan også være en tilfældig borger, der bare har skrevet til TV2, at han var inhabil uden et eller andet sted og har nogen interesse i det. Det virker selvfølgelig ikke så sandsynligt, men det kan også godt være.
Men nu når det er Ulle Østergaard, der har presset historien igennem, er der så nogen tæt på hende, der man kan spekulere i, det kunne være?
Ja, men det vil jeg afholde mig fra, fordi det er der jo ingen, der kan bevise noget som helst om. Så det, altså indtil der ligesom kommer noget frem, så skal man ikke rigtig bevæge sig ud til noget, synes jeg. Det kan man ikke.
Hvor usædvanligt er det med dit kendskab til arbejdsgangen på journalistiske arbejdspladser? Hvor usædvanligt er det, at en redaktionschef, altså et medlem af topledelsen på en så stor mediearbejdsplads som TV2, vælger at presse så hårdt på for at få bragt en historie?
Jamen det er jo ret usædvanligt. Altså det sker jo fra tid til anden, når man kan sige på de fleste medier, og altså, der er der nogle mellemledere også noget, som kører hårdt på og gerne vil have historierne ud over rampen og også ligesom brænder for det, de laver. Så på den måde der er det jo kan man sige godt, at vi tager engagement og forsøger at få noget igennem. Men her der synes jeg det skriger til himlen på flere punkter. Altså at når sådan basale ting som partshøringer og så videre, ikke finder sted, og der er jo tilsyneladende ikke er researchet særlig godt på det, så virker det mystisk, at hun skulle være så ihærdig for at få den ud, fordi det er ligesom sådan, grundreglerne i journalistikken er, at man skal have styr på det. Som siger, hvis der havde været styr på historien, så havde det været naturligt, at hun pressede på, men her virker det totalt mærkeligt. Det kan vi ikke rigtig komme til bordet til lige nu.
Der er en anden ting, der er lidt mærkeligt, og det er det normalt, så er det et almindeligt journalistisk princip, at hvis man anklager nogen, så skal de have mulighed for genmæle. Det har han jo så ikke fået, men han har ovenikøbet sig selv henvendt sig for at få stoppet historien, og alligevel ikke fået lov til at komme til orde. Har du nogensinde set, altså har du hørt om det før?
Nej aldrig. Det er jo også det, der gør den her sag ekstra vild. Altså det er jo, som I sagde også i indledningen, men det er jo i den afgørende fase af en valgkamp, så sætter man sådan en historie her i søen, som jo ultimativt kan ødelægge hans valgkamp. Altså man kan sige, hvis du forestiller herhjemme, at 4 dage før valget kom der en historie om Mette Frederiksen, sådan har taget kassen 2 gange i statsministeriet, så ville vi jo nok alle sammen have det i baghovedet, når vi gik i stemmeboksen. Hvis man så ikke engang fik lov til at svare på den kritik, og hvis man så ordentligt kan vise sig, at det er forkert, så vil det være rammerskrig. Og det kan man sige, det foregår i Grønland det her, så der er jo ikke så mange, der har fulgt med i det, men jo mere vi kigger ned i den her sag, jo mere vild virker den, synes jeg.
Så det er ikke det sidste, vi har hørt til den fra Ekstrabladet, kan jeg næsten forestille mig. Jeppe Findalen, gravechef på Ekstrabladet. Tak fordi du var med.
Jamen, selv tak.
Og vi har selvfølgelig forsøgt at få TV2 til at stille op til interview. Vi har fået et skriftligt svar fra Ulla Pors. Det vil jeg selvfølgelig lige for god ordens skyld læse op. Vi har udgivet en artikel, som vi ikke kunne dokumentere. Fejl og misforståelser har ført til, at vores kvalitetssikring simpelthen ikke virkede, og artiklen blev offentliggjort. Det afgørende for os er, at fejlen ikke er begået med vilje og med forsæt. Det er en alvorlig og graverende fejl, at historien blev bragt. Det er vi meget, meget kede af, for vi ved, det er særlig uheldigt op til et valg. Derfor har vi også rettet artiklen og lavet en ny artikel, hvor vi beklager, at vi havde udgivet en forkert historie. Ligesom jeg personligt har undskyldt over for Grønlands landsstyreformand og har beklaget det i newsprogrammet Presselogen og i andre medier, skriver TV2's nyhedsdirektør Ulla Pors. Skal politiet have lov til at bestemme, hvornår de må blive filmet under deres arbejde eller ej? Det spørger vi om her til morgen. Skriv ind til os, fat din mobiltelefon, skriv DUA, kom med din besked og send den afsted til 12.45. Vi har fået en del kommentarer ind. En sms her. Betjente bør altid acceptere, at offentligheden filmer dem, så længe det ikke forhindrer deres arbejde. Derudover burde alle betjente på gaden bære bodycams. De har jo ikke noget at skjule, vel? En besked på Facebook lyder sådan her. Politiet har fri adgang til vores privatøkonomi og kæmper for at fjerne borgernes mulighed for at dokumentere deres virke. Dette viser mig, at politiet ikke ønsker at være til for borgerne.
Det er tid til lidt nyheder. Fremover, og det er en historie, der har vagt lidt debat, den her. Fremover kan forældres indkomstniveau afgøre, hvilke gymnasie unge i de store byer i København, Odense og Aarhus skal blive optaget. Altså, hvilke gymnasier de skal blive optaget på. Det er undervisningsministeren, der i går eftermiddags præsenterede en ny aftale om styringen af elevoptaget på landets gymnasieuddannelser. Og hun forklarer, at det skal være med til at modvirke en af de, citat start, helt store strukturelle udfordringer i systemet, nemlig at sammensætningen af elever i storbygymnasierne er blevet pivskæv. Og så siger hun, hvilket jeg bider mærke i. Den er både socialt, men det er den, at den er pivskæv både socialt, men også i den grad etnisk. Og så fortsætter hun lidt længere ned. I de værste tilfælde er der altså tale om alvorlige parallelsamfundstendenser.
Hvad er det?
Hvad mener hun med det?
Ja.
Det vil vi gerne snakke med hende om. Og det kan være, at vi får chancen for det. Det bliver desværre ikke her til morgen. Det er der ikke noget, der tyder på. Men på et tidspunkt, så håber jeg, at vi får muligheden for det, fordi det er en interessant udtalelse, synes jeg.
Og det, jeg også synes, der er interessant, ikke? Altså, det her, det er jo i virkeligheden, det er et opgør med det fri gymnasievalg. Så vidt jeg har forstået, så er Enhedslisten og Alternativet jo også indgået den her aftale. Ikke? Det er jo to partier, som er meget, meget imod ghettopakken, ikke? Altså hvor man tager kvarterer med mange anden indvandrere af anden etnisk herkomst end dansk, og flytter dem ud. Ikke? Og det vil de ikke være med til. Men de kan godt acceptere, at man sådan ligesom mixer og matcher lidt på gymnasierne. Ikke? Altså det her, det er jo uddannelsesverdens ghettopakke. Det er Alternativet og Enhedslisten ikke noget problem med. Dem kunne jeg godt tænke mig at tale med. Ikke? De sætter sig altid højst op på den moralske hest. Det gad jeg enormt godt høre, hvordan det giver mening.
Altså du mener deres, det de kalder en rigmandsghetto?
Ja, ja, lige præcis. Ikke? Lige præcis. Christian, i aften, der ved jeg ikke, hvad du har planer, men du kan jo i hvert fald få lov til at blive lidt længere ude, hvis du skal en tur i byen, ikke? Fordi nu forsvinder der jo lidt flere restriktioner. Det sker jo allerede i dag. Aftalen den blev jo lukket i går morges omkring klokken 5:30 stykker. Og det betyder blandt andet, at vi fra i dag af, der kan vi få lov til at sidde på restaurationer og beværtninger til midnat. Og vi må endda blive serveret helt ind til midnat.
Og det er, jeg tror, at det må være, når der kommer sådan noget nytårskavalkade, året der gik, så må den her aften, den her dag, den må blive et eller andet i stil med store fredag. Eller sådan noget. Jeg tror, at den her fredag, den kommer til at få et navn af en eller anden karakter, fordi det er netop alle mulige andre restriktioner træder i kraft på mandag, for eksempel, at man ikke behøver med at bære mundbind længere, men lige præcis det der med, at man må gå længere og være længere ude, det træder simpelthen i kraft i dag, fredag.
Der må også være flere af os udenfor og indenfor, fordi det bliver tilladt at samles 100 mennesker indendørs fra i dag, og udenfor, der afskaffes forsamlingsforbuddet faktisk helt, så det er jo bare med at stimme sammen. Men pas nu på derude, ikke? Alle sammen.
Så er der også nyt i Tibet-sagen. Det er Danmarks nuværende FN-ambassadør, Martin Bille Hermann, der flere gange har måttet erkende, at han havde svært ved at huske 12 år tilbage i det store COP15-klimatopmøde, der var i København. med videolink fra New York forklarer han for TV-kommissionen, at han ikke har erindret en række genskabte mails fra hans tid som kontorchef i Udenrigsministeriets Asien-kontor, som strider direkte imod hans tidligere forklaring i kommissionen. Jeg kan godt forstå, at de spørger, men jeg har ingen erindring om det. Jeg er overrasket over, at de findes, lød det på en lettere hakkende forbindelse til retten i Frederiksberg. Så det er altså endnu et led i den her Tibet-sag, som vi jo, som også nogle af lytterne har spurgt ind til i forbindelse med det her med, hvorvidt man må filme politiet i aktion, eller hvor langt væk man skal være. For der har de jo et forslag om, at det skal simpelthen gøres strafbart at filme politiet, hvis man kommer for tæt på. De kan ikke sige, hvor tæt på man må være. Det er den enkelte betjent, der skal afgøre det i situationen. Det har vi lavet et lille interview om, den sag.
Det har vi, og det har vi gjort med nogen, som jo hovedsageligt støtter politiet. Det er nemlig Dansk Folkeparti. Vores kollega Oliver Fruergaard i går ringede til. Han ringede ikke præcis til retsordfører Peter Skorup, ham spurgte vi, hvorvidt det faktisk er okay, at man kan filme de brødne kar, der bryder reglerne.
Jamen, nu er mit udgangspunkt sådan set, at politiet slet ikke... Jeg har stor tillid til politiet, så jeg har slet ikke en idé om, at politiet skal gøre noget, der er ulovligt.
Altså, du anerkender ikke, at politiet de nogle gange bryder reglerne?
Det anerkender jeg ikke, at det er noget, politiet ønsker at gøre.
Jamen, anerkender du, at det sker? Sagt,
det kan... Selvfølgelig er der fejl. Der sker fejl, også hos politiet.
Det er klart. Og er det en god idé, at borgere kan filme, når den slags fejl så sker?
Jeg synes ikke, at du lader mig tale ud her. jamen, det er en god idé, at vi kigger nærmere på det her forslag. Og ser på, hvad er baggrundene for, at man ønsker at komme med det her forslag.
Okay, men du anerkender, at der sker fejl i politiet. Kan du pege på en af de fejl?
Altså, nej. Jeg siger bare, at det er menneskeligt at fejle.
Så var det en fejl, der politiet for eksempel tog flæget fra en demonstrant under demonstrationerne for Tibet? Og politiet gik hen til en kvinde og tog hendes Tibet-flag fra hende, fordi Kina var på besøg. Var det en fejl?
Selvfølgelig var det en fejl.
Okay. Er det godt, at borgere kan filme den fejl?
Du lader mig ikke rigtig tale okay, ud, så jeg synes ikke, at der er nogen grund til...
Jamen, så tal ud. Så lad mig høre.
Nå, men du beder mig om at svare på nogle spørgsmål, og inden jeg er færdig med det, så afbryder du.
Så værsgo at tale.
Hvad skal jeg så svare på?
Du anerkender, at det er en fejl. Det siger du ja til. Det var en fejl, at politiet tog flæret for den... demonstrant, som demonstrerede for Tibet. Er det så spørger jeg dig så, var det godt, at borgere havde mulighed for at filme det?
Jamen, jeg synes, det her forslag, det hænger ikke direkte sammen med det her forslag, og det er det, du spørger mig om. Det forslag, det vil vi meget gerne kigge på og bære over til ministeren, og så ser vi, om det kan bruges i forbindelse med den ene eller den anden sag.
Ja, fordi at hvis det her forslag, du siger, det ikke hænger sammen, men hvis det her forslag, det blev indført, så ville politiet jo kunne straffe vedkommende, som filmede den hændelse med Tibet-flaget. Den person ville kunne blive straffet af politiet, og dermed kunne man så også forhindre personen i at filme det, kan man sige. Så på den måde hænger de jo sammen.
Du har fuldstændig ret i, at der er nogle dilemmaer i det her. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at kigge grundigt på det her, der kommer fra politiet, og så vil vi bede Justitsministeriet og Justitsministeren kigge på det.
Okay, så sidste...
Mere er der ikke at sige til det nu.
Okay, sidste spørgsmål til dig, Peter Skorup. Det er så bare, kommer Dansk Folkeparti til at støtte op om, at du siger, at der er nogle ting, der skal på plads og sådan noget. Det er også fint nok, at I ikke har tænkt det helt igennem nu, men man kan bare spørge, kommer Dansk Folkeparti til at stemme for eller støtte op om, at politiet skal have lov til at vurdere, hvornår dem, der filmer dem, står på passende afstand. Kommer I til at støtte om det?
Det må tiden vise. Som sagt, vi vil måske... gerne have, at vores politi har bedre arbejdsvilkår. Så hvis man kan finde en model for det her, der er fornuftigt, så vil vi gerne støtte det.
Så det kan godt være, at I kommer til at stemme for det?
Det kan godt være.
Ja. Alright. Tak for det, Peter Skorup.
Det er godt, du.
Okay. Retsordfører Dansk Folkeparti.
Ja, det kan godt være. Ikke? Det er sådan et godt svar i politik. Det vil tiden vise, om vi ender med at kunne støtte det. Vi spørger vores lyttere i dag, vi spørger dig derude, er det okay, at politiet kom med det her forslag fra Politiforbundet, vil bestemme, hvornår og hvordan de må filmes under deres arbejde? Anette Bak-Mikkelsen har skrevet til os, jeg har det lidt ambivalent i forhold til at filme politiet. Når man filmer dem, kan man samtidig filme et offer eller en gerningsperson. Det synes jeg er problematisk. Det er altid vigtigt at sikre sig, at politiet opfører sig ordentligt. Men at filme dem, mens de gør deres arbejde, kan være en dårlig løsning, medmindre man ser noget åbenlyst grænseoverskridende. Blandt dig i debatten, er det okay, at politiet nu vil til at bestemme, hvornår de må filmes? Fat din telefon, skriv DUA, det er DUAH. Lav en mellemrum, kom med din besked og send den afsted til 1245. Eller blandt dig i kommentarfeltet under vores udsendelse, der kører lige nu live på Facebook.
Var det en UFO? De amerikanske soldater spottede i 2015, da de penetrerede luftrummet. I går snakkede vi med majorchef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, Carsten Marup, om de uforklarlige flyvende objekter, som amerikanske soldater fangede på deres kamera fra deres jægerfly i 2015. Og det gjorde de, fordi Kongressen i USA har pålagt både Forsvaret og efterretningstjenester at fremlægge, hvad de ved om op mod 120 observationer af uforklarlige flyvende objekter fra de seneste to årtier. Carsten Marup sagde, at han ikke kunne se, hvordan objektets bevægelsesmønster kan forklares med nogen kendt menneskelig teknologi, og han sagde også, at måden, den bevæger sig på, altså hvis der havde været mennesker inde i det der objekt, så ville de være blevet slået ihjel, fordi den simpelthen bevægede sig så hurtigt, hurtigt hen over himlen. Det vi så prøver at finde ud af nu, det er, om der kan være tale om en naturlig forklaring på, hvad det er, man har set på de her videoer. Ole Knudsen, godmorgen.
Godmorgen.
Jeg har fået en besked herude fra teknikken, at du i den grad er klar.
Ja.
Hvad er den logiske forklaring? Har du en logisk forklaring på, hvad det kan være, man soldaterne har set på den her video?
Nej, det har jeg ikke. Og det er det, der er pointen, at når du siger UFO, var det et UFO, som du sagde lige før, så underforstår du jo automatisk, var det en flyvende tallerken bemandet med små grønne mænd eller små blå damer. Og det er der, hele snakken om det her, den bliver afsporet, synes jeg. Der er masser af forklaringer, der er masser af logiske forklaringer, men så længe vi har at gøre med det uidentificerede, som ligger i betegnelsen, uanset om vi bruger den gamle eller den nye, så er der ingen, der ved, hvad det er.
Du er kommunikationsmedarbejder på Institut for Fysik, Astronomi og Astronomi på Aarhus Universitet, og du har også tidligere været leder af Alarmcentralen i Skandinavisk UFO-information.
Det er rigtigt, ja.
Det har jeg aldrig hørt om før. Kan du lige på 30 sekunder sige, hvad det er?
Ja, men det var oprindeligt en forening, der blev stiftet af en række flyveofficerer med det formål at bevise, at der ikke var noget om det her UFO-fænomen, som man begyndte at snakke meget om i 1940'erne, i slutningen af 40'erne. Og så blev de omvendte, bogstaveligt talt, og blev sådan nærmest en form for sekt. Og så i min tid, uden at det er mig, der har skylden for det hele, i foreningen, så blev vi vendt om igen til at have en skeptisk indstilling til det, og et forsøg på at bruge sund fornuft, og et forsøg på at opklare fænomenerne. Og for eksempel så brugte du før ordet uforklarlige. Det ville da være rart, hvis du brugte uforklarede.
Ja, det er taget ad notam. Men er det så også der, du ligger nu, at du på forhånd er kritisk, selvom der er, altså, det er jo ikke bare det er jo ikke bare blevet optaget på en video, det er jo forskellige registreringer af de her den her konkrete video, jeg spillede lyd fra før, ikke? Der er det jo nogle konkrete objekter, der er blevet set på himlen, og de er blevet registreret på radar og så videre. Så der er jo forskellige instanser, der har observeret dem samtidig.
Nej.
Nej.
Vi har en række brikker i nogle puslespil, hvor vi ikke har nogen brikker, der passer sammen endnu. Vi har tre videofilm i en hæslig kvalitet, som det amerikanske forsvarsministerium har bekræftet, er rigtige videofilm. Det vil sige, at de er optaget af flyverofficerer ombord på F-18 fly under de omstændigheder. Vi har ingen som helst opbakning af det. Men man kan prøve at sætte en hel masse ting sammen, og jeg glæder mig da meget til at se, når den her rapport kommer fra Forsvarsministeriet, om de så også afslører supplerende observationer. Men det, du siger, det er noget konkret, det behøver der absolut ikke at være. Ja, vi har masser af erfaringer, også fra min tid i Sufoy, hvor det er ikke konkrete ting, som bliver fortolket som det, vi dengang kaldte for UFO'er.
Så du vil være meget skeptisk, når den her rapport kommer den 25. juni, kan jeg forstå?
Jeg er altid skeptisk. Jeg sidder lidt, eller vi sidder nogle gamle UFO-folk og ser på hinanden, ligesom, hvad hedder de, Waldorf og Statler i Muppet Show, de her to gamle knakke. For vi har hørt det hele før, vi har været igennem det hele før, og vi er meget skeptiske over for, om der overhovedet kommer noget fornuftigt ud af det her.
Kan du overhovedet forestille dig, at der kunne være nogen som helst information i den rapport, der vil gøre, at du sagde, okay, der er måske noget om snakken?
Ja, men hvad er snakken? Snakken er ikke flyvende tallerkener. Snakken er, om der er et eller andet, eller flere, mange forskellige fænomener, som er veldokumenteret og som ikke kan opklares umiddelbart. Så begynder det at blive rigtig, rigtig spændende. Men langt det meste af det, der kommer ind, også fra forsvaret, også fra forsvaret i Danmark, bliver jo forklaret.
Ole Knudsen, jeg er sikker på, altså skal vi ikke bare lave en aftale om, at når den her rapport kommer, så ringer vi til dig igen?
Det er I meget velkommen til.
Det gør vi. Vi har en aftale. Ole Knudsen, kommunikationsmedarbejder på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, og altså tidligere leder af alarmcentralen i det, der hedder Skandinavisk UFO-information. Tak fordi du var med.
Ja. Jeg synes, det var vigtigt, at du lige fik spurgt om, hvad er skandinavisk UFO-information? Det synes jeg var væsentligt. Jeg har aldrig hørt om det før.
Nej, det er jeg heller ikke. Men nu ved vi det.
Ja, det er spændende det her, ikke? Altså, det er meget... Vi er sådan i... Altså, man skulle næsten have haft det der stykke tilmusik fra X-Files at spille, ikke? Altså, vi er sådan i... Ja, vi er i grænselandet mellem altså videnskab, militær teknologi og sølvpapirshat, ikke? Altså, det er utroligt spændende farvand.
Jo, men det interessante her er bare, at nu bliver det taget så alvorligt, ja, at det ikke... Altså, det er ikke sølvpapirshat længere. Nej, nu er det. Pentagon simpelthen gået ind i sagen.
Lige præcis.
Og vi skal simpelthen se, om der er syn for savn den 25. juni, ikke? Det glæder jeg mig personligt helt vildt meget til.
Vi følger naturligvis op. Noget, vi også følger op på, det er dagens lytterspørgsmål. Det handler jo om, at politiet nu gennem Politiforbundet foreslår, at politiet simpelthen selv skal kunne bestemme, hvornår de må filmes, hvor meget de må filmes under deres arbejde. Vi spørger her til morgen, om det er okay. Vi får en besked her. Det er den gale vej, politiet bevæger sig. Det skal selvfølgelig være muligt at filme politiet, så længe man ikke forhindrer politiets arbejde. Hvad med pressens arbejde? De må så heller ikke filme, eller hvad? Bland dig i debatten. Skriv DUA, D-U-A-H. Lav et mellemrum. Kom med din besked, send den afsted til 1245. Eller smut ind på Facebook og giv en kommentar med.
Som den nyeste i en række sager i Socialdemokratiet og TV2 og Berlingske afdækkede, hvordan en medarbejder på tid over en årrække har forgrebet sig på kvinder, både i og uden for partiet. Godmorgen, Frederik Vad Nielsen.
Godmorgen.
Formand for DSU. Hvem er krænkeren?
Han er jo anonymiseret, så jeg har ikke noget behov for at fortælle, hvem han er, men jeg har da en klar idé om, hvad det er efter at læse Berlingske artikel.
Der kører jo en lang række tråde på Twitter omkring en konkret person, som tidligere har været ansat i pressetjenesten i Socialdemokratiet. Vedkommende har en ledende kommunikationsstilling et andet sted i dag. Den person, der bliver nævnt på Twitter, er det den pågældende?
Det kan jeg simpelthen ikke bekræfte.
Altså, kan du, eller vil du ikke?
Selvfølgelig vil jeg ikke bekræfte det. Selvfølgelig vil jeg ikke bryde en anonymitet, som en avis har givet. Altså, hvorfor giver man så ellers anonymitet?
Det er jo fint nok. Men det er mere, jeg blev bare mærke i, at du sagde, efter Berlingske havde bragt deres artikel. Vil det sige, at det var en nyhed for dig på det tidspunkt, da du læste det i Berlingske?
Nej, det var ikke en nyhed.
Okay. Så hvornår blev du bevidst om, at den her krænker var på spil?
Man kan sige, at jeg fik en klar fornemmelse efter TV2-dokumentaren, som jeg i øvrigt selv deltog i, sammen med en af de kvinder, som havde nogle sager knyttet til sin tid i DSU. Men der var ikke mulighed for mig at handle på et sådan formelt vidensgrundlag, fordi det var ikke oplysninger, jeg kunne få bekræftet sådan formelt, fordi at vedkommende var anonymiseret, og en stor del af sagen var anonymiseret. Så der ligger et andet grundlag nu i Berlingskes artikel, end der gjorde før, men jeg har forsøgt selv at undersøge sagen det sidste halve års tid.
Sammen. Hvad har du konkret gjort?
Jamen, jeg har spurgt, efter jeg har hørt forskellige rygter, så har jeg spurgt nogle af de kvinder, om de kunne tænke sig at sætte pen til papir eller tage en samtale med DSU's ledelse om det, det har jeg ikke været ønske om. Så kan man jo ikke foretage sig noget.
Men hvorfor reagerede du ikke selv? Har du selv konfronteret vedkommende?
Nej, fordi det synes jeg, altså hvis man skal konfrontere en person, så skal man gøre det, synes jeg, på et nogenlunde præcist grundlag, og man kan sige, jeg har ikke haft en relation, privat relation til det menneske, der gjorde, at jeg kunne sige, jeg har hørt en masse rygter ud i byen om, at du gør sådan og sådan, hvad har du at sige til det?
Altså, og det er okay, og det kan jo også, nej, det kan også være svært, men har du så på baggrund af mistanken, har du henvendt dig til Mette Frederiksen eller nogen i den daglige sekretariatsledelse på Christiansborg omkring den her pågældende person? Fordi det er jo den rigtige vej.
Det er jo,
hvorfor ikke?
Jo, fordi man skal passe på med rygtedannelse, man skal passe på, hvor meget man bidrager til rygtedannelse, og jeg vil bare sige, hvis jeg havde været bekendt med, hvis jeg havde haft noget meget, meget konkret viden, som jeg havde fået samtykke til at bruge, så havde jeg selvfølgelig handlet på det, men det har bare ikke været, tilfældet. Det er jo en ærlig version.
Men Frederik, hvis man har mistanke om noget med en konkret kollega, så er det jo sådan en normal præcedens på en arbejdsplads, at man kan gå til, en leder eller en tillidsrepræsentant, eller hvad ved jeg, og sådan ytre sin bekymring. Det kan man gøre fortroligt. Det er jo normal praksis. Altså, jeg spørger bare igen, hvorfor ikke gøre det på den måde, hvis man har en konkret mistanke om en given person?
Jamen, jeg deler jo ikke arbejdsplads med Socialdemokratiet, og jeg synes, hvis ikke man har fået...
Men du er en del af ledelsen af Ungdomspartiet, ikke? Altså, nu spørger jeg bare igen, hvorfor ikke gå til ledelsen i partiet eller i sekretariatet på Christiansborg, eller en tillidsrepræsentant, der tager den her snak?
Jamen, ved du hvad, jeg har ekskluderet flere af de sidste, der er blevet ekskluderet de foregående, og jeg har tit gået til Socialdemokratiets ledelse med navne, også fra min egen organisation, som jeg bare ville informere om, at vi havde ekskluderet, men jeg skal gøre det på et grundlag, som er mere end bare min egen fornemmelse, og derfor har jeg ikke opsigt ledelsen.
Men Frederik Vad, jeg følger dig på sociale medier, det er der jo mange, der gør, og du har jo ligesom slået det op på at være en forkæmper for, hvad kan man sige, altså en MeToo-soldat, ikke? For at stoppe den her kultur i partiet. Altså generelt gætter jeg på, men i hvert fald i partiet, der hvor du har indflydelse. Og det er jo et kæmpe problem at sidde og høre dig sige, at du har hørt de her rygter, og at du ikke har reageret på det, fordi så sidder man jo tilbage med fornemmelsen af, hvad foregår der ellers? Altså det her, det er jo noget, som man ligesom kan sige, det er jo noget, der er blevet afsløret af Berlingske. Det er jo ikke nemt ligesom at få sådan en sag frem i dagens lys. Så jeg kan ikke lade være at sidde og tænke på, er der andre sager om krænkelser i Socialdemokratiet eller i DSU, du kender til, som heller ikke har været omtalt?
Ja, der er flere sager, som ikke har været omtalt i pressen, men de håndterer jo heller ikke de her sager for journalisters skyld. Jeg eksploderede en så sent som for 2 måneder siden, sammen med mit forretningsudvalg, efter en sagsbehandling i vores personsagsudvalg, havde fundet ud af, at vedkommende havde krænket vores samværspolitik. Og man kan sige, så det sker jo ofte i sådan nogle organisationer her. Det er bare ikke noget, vi udkommer med i pressemeddelelsesform. Men jeg kan fortælle med hånden på...
Hvorfor egentlig ikke? Altså, hvis du vil bekæmpe det her, så skal det vel frem i lyset, at der findes sådan nogle krænkere, de krænkere skal mærke, at det er socialt uacceptabelt, det de har gjort. Så hvorfor skal de have lov til at blive listet ud af bagdøren?
Nej, de bliver ikke listet ud af bagdøren. Hele hovedbestyrelsen får en besked om, hvis nogen bliver ekskluderet på baggrund af krænkelse af vores samfundspolitik. Men de gør jo ikke de her ting til journalisternes skyld. De gør det jo for at skabe...
Nej, det er heller ikke det, jeg spørger om. Altså, det er selvfølgelig ikke for journalisternes skyld. Men det er jo for, hvis det er, du har slået op på, at du vil bekæmpe, at du vil bekæmpe den her kultur, ikke? Og det er almindeligt kendt, det har været et stort problem, det har meget omtalt, at når der har været de her krænkelsessager, så laver man en eller anden aftale, og så bliver de listet ud af bagdøren. Så kan det godt være, at du ikke kan lide det udtryk, men det er jo det, man vil kalde det, når det ikke ser offentlighedens lys, at der har været krænkere i partiet, som så bliver ekskluderet, uden at nogen hører om det, ud over hovedbestyrelsen.
Nej, det er simpelthen uenig i. Altså, vi har meget unge mennesker i DSU, og nogle af dem, som vi studerer, er også meget, meget unge mennesker. Og jeg vil bare sige,
den her konkrete sag, ved alle ansatte i Socialdemokratiet, hvorfor den pågældende medarbejder ikke er ansat mere?
Det ved jeg ikke noget om.
Nej. Ved baglandet det i partiet?
Hvad siger du?
Ved baglandet i partiet? Bare ganske kort her til sidst.
Det tror jeg da ikke.
Okay. Ved du hvad, vi når ikke mere, Frederik Vad. Tusind tak skal du have, fordi du var med. Du er formand for DSU. Morgenholdet i dag, det var Rikke Romme og Niklas Kraup. Der er meget mere Uafhængig Morgenradio igen på mandag. God weekend herfra.
Og det var så farvel til Frederik Vad. Vi har jo lige 30 sekunder tilbage, hvor vi kan fortælle, at den der sag med, hvorvidt politiet selv skal vurdere, hvor tæt på man skal være, når man filmer en demonstration, den følger vi op på. For det kan vi godt se, det har jeres interesse. Og den ligger ikke der.